ήρκε του πνευματικού σπανατού του σα, ρακουτόρσον James Daniel. Ήρκε.
Makasitaka no pieno manaraka ny onjampion'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao miaraba tompoklasy tompoko vavy. Iresaka ny fampiroboroboana ny fampikarana ara-biolojia indray isika anatin'ny fandaharana. Isan'ireo firenena ty Afrika ampiarina mitetika asa ka COA ka SUAM i Madagasikar. Ivitoerana fifanakalozana amin'ny fampikarana miaro ny tontolo iainana na ny agroekolojia sy ny fambolena biolojika aty amin'ny faritra Afrika Atsinanana ny KCOA KSUA. Tantsaha maro no misitraka fampiofana ho an'ny eto Madagasikara ka isan'izany ireo tantsaha mivondrona ao amin'ny filamatra soimbonana na ny fisoy sy ny soamitsinjo ato amin'ny faritra Analamanga. Ao amin'ny zanapahandarana voalohany no anarantsika ny fanadihadiana momba izay. Ny farana kosa mitetika asa ho an'ny fambolena lovain-jafy mikajy ny tontolo voarindra na ny tetika asa padapa. Niaiza ary ny vokatra azo nandritra ny enina taona mahery ny asany tamin'ny faritra efatra teto Madagasikara izay. Ao amin'ny zanapahandarana faharoa kosa no anarantsika amin'ny fanadihadiana momba izay.
Irika.
Araka ny nambara tamin'ny teny fampidirana teo dia nisitraka fiofanana ho an'ny mpampiofana mpampitombo na ny multiplicateur tamin'ny alala mitetika asa ka COA ka SUA ireo mpikamba amin'ny filamatra soimbonana na ny fisaoy asiany soamitsinjo ato amin'ny faritra Analamanga ny volana marsa lasa teo. Fiofanana nandritra ny dimy andro natao tao amin'ny fohibe SAF FGKM na ny fofifakri isoavina ambanitsena ao amin'ny distrika Manjakandriana ato amin'ny faritra Analamanga. Ivitoerana fifanakalozana amin'ny famokarana miaro ny tontolo iainana na ny agroekolojia sy ny fambolena biolojika aty amin'ny faritra Afrika Atsinanana ny KCOA KSUA. Tetika asa vatsin'ny BMZ ZZ vola ary manatanteraka izany kosa ny vondron'ireo mpampiatra amin'ny famokarana miaro ny tontolo iainana eto Madagasikara na ny GSDM sy ny syndika malagasy ho an'ny fambolena ara-biolojia na ny sima bio. Mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana mitetika asa kosa ny rezoso. Misy telo lehibe moa ny asa tanterahana ao mitetika asa ka tafiditra amin'ny asa faharoa ataony fampiofanana. Manazava ary Andriamatoa Ramahay Mandimisoa Tovohery mpitarika ny tetika asa ka COA ka SUA eto Madagasikara.
Misy sehatr'asa anaky telo a izay resahana ao anatin'ny tetika asa ary ho ampiarina eto amin'ny firenentsika eto Madagasikara. Voalohany amin'izany a ny fandraisana sy fanangonana ireo haitao izay efa eny anivon'ny mpisehatra rehetra, amin'ny teny vahiny moa izy hoe produit de connaissance. Ireo produit de connaissance ireo dia angonina ary avondrina hiaraka zany a afaka ho amarinindreo izay komity efa voafidy a hanamarina andreo haitao ireo. Ao anatin'izany a misy olona anakidimy izay misehatra amin'ny fambolena manao ny fanamarinana andreo haitao ireo. Ao anatin'izany ny ministeran'ny fambolena, ao anatin'izany ny GSDM, ao anatin'izany ny Simabio a. Reo zany no isan'ny manamarina an'izay haitao izay ary ho avoaka amin'ny tambazotra ho hitan'ny firenena afrikana hafa izay miara-miasa ao anatin'ny tetika asa ka COA.
Misy le fampiofanana n'reto hoe mpiofana mpampitombo na multiplicateur reto a, inona zany no andraikitra ataon'izy ireo rehefa vita le fiofanana ataony eto?
Ny mahakasika ny fiofanana dia ao anatin'le sehatr'asa faharoa izay ho azavaina zao. Misy zany ireo antsoina hoe mpampiofana maître formateur izay niofana niaraka tamin'ny fédération ny raisam-pirenena amin'ny fambolena biolojika mahakasika ny agroécologie sy ny fambolena biolojika, ary izy ireo indray no niofana nyreto hoe multiplicateur reto a izay ahitantsika teknisianina tatsapitarika ary olona tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa izay efa misehatra amin'ny fambolena biôlôjika, dia izy ireo no ampita ny fiofanana eny anivon'ny tatsa mpamokatra amin'ny fomba fanapariahana ilay teknika mpambolena manaja ny tontolo iainana, ny agroekôlôjia na ny agroekôlôjia sy ny fambolena biôlôjika.
Isan'ny asa tao anatin'ity tetikasa ity ihany koa le hoe fijerevana ny rohim-piariana sy ny tsena mifandraika amin'izany a, ahoana ndre mahakasika an'io?
Izay ilay sehatr'asa fahatelo a, mijery ny fampifandraisana ireo mpisehatra rehetra mahakasika ny rohim-piariana izay ilain'ny tsena. Izany hoe hojerena ao anatin'io izany hoe inona avy ireo rohim-piariana ilain'ny tsena na hoe chaîne de valeur izay afaka ilain'ny tsena ka afaka vokarin'ireo tatsa sy ireo mpiara-miombona antoka. Ao anatin'izany misy ny fifandraisana amin'ny samy mpisehatra izay mety hitaran'ny lalam-barotra ihany koa. Ankoatr'izay mifandray amin'izay ihany koa ny fifampiresahana eo anivon'ny fanjakana, ny amin'ny resaka famoahana ny fampiarana ny lalàna makasika ny fambolena biôlôjika izay isan'ny efa avohitra ka ampivoarana ny resaka tsena biôlôjika na eto amin'ny sehatra anatiny izany ary eo ihany koa ny amin'ny sehatra any ivelany.
Mandray anjara amin'izao fiofanana izao ny tantsa mivondrona ao amin'ny réseau soa, inona izany no ifandraisanareo amin'ny vovona pikambana ny tantsa anankiray io?
Isan'ny mpiara-miombona antoka ao anatin'ny fanatanterahana ny tetika sakaseho a ny réseau soa, satria hitanay fa ny réseau soa dia isan'ireo mpisehatra sy fikambanana izay efa misandrahaka eto anivon'ny Madagasikara, ary hitanay izy ireo a fa manana ny herijika ahafahana manaparika ny fambolena biôlôjika sy ny agroekôlôjia, ary indrindra indrindra afaka izara izany a amin'ireo tatsapamokatra.
Fiofanana fifanakalozana momba fambolena ara-biôlôjia natao tao amin'ny foafifakri ambanitsena ary loha hevitra misa efatra nyresahana nandritra amin'ny dimy andro saingy mbola amin'ity kosa izany, araka izao fanazavany mpampiofana Ranaivarosoa Rajerson, tompona andraikitry ny safa FJKM isoavana ambanitsena izao.
Efa nisany ny efa vita tamin'ny faritra sasany ihany koa dia fanofanana ireo ataonay hoe mpampiofana multiplicateur moa ny lazana azy amin'ny tetikasan'zareo le kaseoa kayoaty, zany hoe multiplicateur izy amin'ny lafiny hoe mampitombo nisan'ny mpamokatra biôlôjika zany resantsika fambolenara biôlôjika sy manaja ny tontolo iainana le hoe agroekôlôjia, dia samy manaja ny tontolo iainana daholo ireo, dia mampitombo ihany koa ny vokatra tokony hiakatra zany hoe misy teknika ao anatiny, mampitombo ihany koa ny kalitao manatsara ny kalitao a, ary indrindra mampitombo an'ilay le tena vokatra hiakatra mihitsy zany a ara-pahasalamana satria biôlôjika ny vokatra tokony hiakatra ao anatin'izany. Dia fanofanana ho an'le mpampiofana mpampitombo ny lazanay azy, fanofanana zany zany hoe misy le fenitra napetraky ny tetikasa zay ampitahinay zay le atao hoe mpanofana zany, mpanofana na anatiny amin'zareo ihany koa hoe maître formateur master trainer ihany koa araka ny satria miteny anglisy ilay tetikasa avy any ivelany a, ny ankamaroan'ireo firenena afrika aty atsinanandreo dia miteny anglisy, tsika malagasy ihany no miteny frantsay ao anatin'izay, dia nitazomin'ilay voambolana hoe master trainer ho aninay zany le mpanofana, manofana izay satria mitondra n'ilay fenitra na ilay fomba fiasa tiany ho apetraka, zany hoe misy any zany teny ho apetraka amin'ilay le mpampiofana. Le mpampiofana kosa na hoe multiplicateur mpampitombo dia hampiofana ndray kosa zareo satria formation de formateur zany le ataonay eto fanofanana ho an'ny mpampiofana, de mpampiofana le avy miofana avy eto ndray kosa mampiofana andreo le mpamokatra na io tantsa mpamokatra ho alefa amokatra biôlôjika na efa misy manao raha teo any, na ihany koa fikambana tantsa misy coopérative, misy fikambana samihafa eo koa ilay orinasa zay efa misehatra amin'ny famokarana biôlôjika, ka izy ity moa zany dia rojom-pamokarana no anaovana azy na rojom-piariana ihany koa, zany hoe chaîne de valeur izy mivazaha, dia miainga avy any amin'ny fanofanana moa zany fetim-bohany a, fandamina rehetrarehetra tonga mifambolena, tonga mifanodinana, fitaterana hatramin'ny resaka haivarotra marketingina, hatramin'ny fanondranana entana. Zany zany lalaka izorana anatin'le fanofanana zay atao. Dia ny mpandray anjara zany le nitononiko teo, nantantsaha io na fikambanan-tantsaha na orinasa ihany koa, dia mikendry foana amin'ilay azahoana vokatra biôlôjika voalohany loha zany hoanitsika olombelona indrindra eto Madagasikara, mba te hisitraka ny vokatra ara-biôlôjika zay mahasalama fantatsika rehetra. Ary avy eo anondrana ihany koa zany vokatra zany hoan'le firenena hafa zay mety mila, satria any koa zao zao a de tadiavina fantatra ny vokatra biôlôjika indrindra any amin'ny faritra Eropeana sy Amerikana any zay efa lazaina hoe efa simba ny tany, de any ny tena mila azy. Ary tsika koa ho setran'izany de mila vola ihany koa tsika Malagasy, ka ny olona rehefa hita ny tombontsoa azony ara-pahasalamana indrindra ara-toekarena de eo koa ny ara-tontolo iainana dia azo antoka fa iroborobo ny olona nanateraka izany.
Tafitany amin'ny mpiofana ny afatra nampitaina nandritra ny fanofanana ary vonina noho izany izy ireo. Ramatoa Rahantanirina Mamosoa Lantoniaina sy Andriamatoa Isany, Razafindrakoto Paul Pierro sy Randriamijoro Zakaria Lucien, izy ireo zay avy amin'ny fikambanana Fisoy sy Soamitsinjo.
Fampifanana mpampiofana goavana be zany, satria ho mpampiofana zany izahay, safia zany zay ny tena hoe lanjan'ly izy hoe ho mpampiofana mila mahay, mila mahazo mampita eny anivon'ny tantsaha, satria zany zay zao misy eo amin'ny Soamitsinjo misy eo amin'ny folo eo a manana didy, ataoko hoe adidy angamba zany zany andraikitra telopolo mpihizana tantsaha izahay, afaka zarainay fotsiny hoe dimy ambin'ny folo no entanay. De ny tena ho entanay eo anatiny io ny fampifanana efa betsaka fa miompana be kokoa zany any amin'ny biôlôjika agriculture biôlôjika, safia zany tsy maintsy hoe mbola lalovana foana moa zany ny hoe agroécologie, satria zay zao no iainana, zay koa lalana makany amin'le fambolena biôlôjika.
Amin'izay le hoe famokarana biôlôjika zay a, inona ny tena mazava-dehibe azy io?
Ny tena mahasava-dehibe ny biôlôjika ama-biôlôjika azy aloha voalohany a de ny olony tontolo iainy atsika na ohatra hoe ny tany aina mba hoe iverina amin'ny mavoajanahary aloha, de ny vokatra azotsika ao anatiny koa de azo lazaina hoe tonga de ara-pahasalamana mikajy ny tontolo iainana miaro ny tanytsika ao anatin'le izy.
Ny zavatra tena hita hoe ny vohitra nampitaina tato anatin'ny fiofanana andray mandeha tia de eo ny hoe fanosehana ny tantsaha zany a mba irona kokoa amin'ny resaka agribio.
De nareo zao a hofanina amin'le hoe mpampiofana mpampitompo, inona zany ny sehatrasa ataonareo renan'izao fampiofanana zao?
Hidina ny fotony mihitsy de zany hoe mampiofana mampitatra kefa amin'ny tantsaha any ambany vohitra zany, zany hoe ao anatin'ity aorianan'izao fifanana zao de hitarika olona dimy ambin folo aloha ny tsirairay, de aorianan'izay a de mahazo olona maromaro indray zany a atafitana an'izay traikefa zay, de ho hitan'ny manodidina le izy hoe mety sa manakory ny valin'le vokatra nampitaina tamin'le tantsaha.
Avonina natanteraka an'izay ve zany ianao?
Vonina natanteraka an'izay andraikitra zay, satria le izy tena hita hoe mahasoa ary tena tsara ho an'ny rehetrarehetra, satria ny tantsaha moa zany tena efa miasahirana mitady hevitra amin'ny resaka fiadinany karazan-javatra maro a amin'ny sehatra asa taony, de tena vonina anatanteraka zay asa miandry zay aorianan'izao fifanana zao. Ny tena mazava-dehibe an'le biôlôjika zay moa zany de eo ny resaka fahasalamana aloha zany, de manarak'izay ny resaka tontolo iainana, zany hoe tsy de mampiasa betsaka zavatra manimba ny manodidina zany.
Zava-dehibe ny ratovina teto zany de ho anay mpampiofana de nandratotra ikefa ary nanamafy ny zavatra efa hita teo aloha de izay ho ampiarina eny anivon'ny fiarahamonina.
De inona zany no andraikitra ho raisinareo rinan'izao fampiofanana izao?
Ny andraikitra ho raisinay zany de ampivondrona ny tantsaha eny ambanivohitra ary ampianatra izay ny ratovina taty amin'ny fifanana.
inona zany lay votoatiny lay fiofanana natolotra anareo tamin'ity taty amin'ity fiofanana ity?
Fiofanana ratovinay zany de ny agroekolozika izay findra amin'ny agrikultura biôlozika.
Inona no mahazava-dehibe an'izay zavatra nyresahana tao anatin'ny fiofanana ny ratovinareo zay amin'ny famokarana ilofosanareo?
Mahazava-dehibe azy zany de voalohany indrindra aloha ao ny mitondra ao amin'ny fahasalamana, ao ihany koa ny fiarovana ny tany, fiarovana ny tontolo iainana.
Amin'izay le hoe famokarana biôlôjika zay a, efa nanao an'io ve ianareo a? Ianao moa zany e talohan'izao fampiofanana zao sa?
Ny agroekolozika aloha ny efa nataonay, fa ny biôlôjika de vao miezaka mirosotra kelikely amin'ny biôlôjika zay.
Mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana mitetikasa KCOA KSUA araka ny fanazavana tery aloha ny réseau so nanoana tamin'ny fahafahany lohampikambana ao amin'ny fiso sy ny soa amitsinjo nafahan'izy ireo nanaraka amin'ny fiofanana ny FFFFAO. Manazava mety hotoy an'izao fiofanana ho an'ny mpampiofana mpampitombo zao ary andriamatora kotondrina Josel avy amin'ny réseau so.
Le izy moa zany a atao hoe tia fampiofanana ho an'ny mpampiofana na hoe tatsama mampitombo zany na le hoe formation de multiplicateur, fa ny tena hoe toy an'izany satria izy ity de mifanindran-dalana amin'ny ilay tetikasa iarahana amitrareo FFF FAO zany a amin'ny resaka ho an'ny fiovan'ny toetrandro moa zany iatrehana amin'ny ireo tatsama fiovan'ny toetrandro. De tena fanindran-dalana ary tena hoe misy ifandraisany tsara mihitsy le izy amin'le tetikasa FFF FAO. De zay a moa no nanatsona nyreto a tatsaha mpampita sy tanora avy amin'ny soa amitsinjo a sy fiso ireto a anatrika an'izao fiofanana zao. Ny toy ihany de hiezaka ndrehetra reo zany a apita ireo traikefa sy fahalalana izay azony atao amin'ity fiofanana ity a amin'ireo a tatsapikambana amin'ny fikambanana misy azy ireo a any amin'ny toerana misy azy. Marihana moa fa reo tatsaha ireo zany a de efa misy tanora misehatra amin'ny famokarana agroekolozia sy misy tatapapita ihany koa izy ireo misehatra amin'izay. Nisy ihany koa izy ireo a tatsampampita efa niatrika an'ilay fiofanana amin'ny fiompiana tantely de efa nindran-dalana tsara le izy moa zany satria zareo ireo zany dia ampita indray a ny fahalalana sy ny fahaiza-manao zay notovoziny tato amin'ity fiofanana ity a ampitan'ireo tatsampikambana ao amin'zareo. De eo ihany koa ireo tanora indray koa hotohanana amin'ny resaka hompandraharahakely zany no madinika eny amin'ny tontolo ambanivohitra ireny a. De maro moa zany mbola hoe sahanasa izay hotohanana amin'ireo tanora ireo a, eo ny fananganana nyiray orinasa kely a ivarotana ny vokatra izy ireo a vokatra agroekolozika sy vokatra biôlozika moa zany indrindra indrindra. De misy fiofanana koa sy atrikasa anaonana izy ireo lasa tena hoe mpandraharahakely madinika zany amin'ny tontolo ambanivohitra.
Irika fivoizana famokarana ara-biôlôjia sy mikajo ny tontolo iainana no narahantsika teo fa mbola iresaka izay fambolena sy ny fiarovana ny tontolo manodidin'izay indray isika ao anatin'ity zanam-pahandarana faharoa ity. Tsy nitsangamendritra mitetikasa ho an'ny fambolena lovain-jafy mikajo ny tontolo voarindra na mitetikasa PADAP raha ny vokatra azo nandritra amin'ny fotoana niasany teto Madagasikara nanomboka ny volana desambra 7/10/2020. Nisitraka ny tombontsoa ara-pamokarana tamin'ny alalan'ny tetikasa PADAP moa ny tanàna misa dimy amin'ny faritra efatra teto Madagasikara dia nitao Iazafo, Sonelany Vongo, faritra Naranjorofo, Marovoay, faritra Iboeny, Amindapa, faritra Isava ary Bialanana, faritra Sofia. Manome fitaovana hafa amin'ny tantsaha mampiakatra amin'ny vokany no tanjona tany am-piandohana miaradia amin'ny fitantanana amin'ny harena voajanahary. Ministera telo niara-nisalanta tamin'ny fampandehanana mitetikasa dia ministera ny fambolena sy ny fiompiana fiompiana ny ministeran'ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovain-jafy ary ministeran-drano sy mifanadiovana. Namatsy vola ny tetikasa padapa niaraka tamin'ny fanjakana malagasy ny banky iraisam-pirenena ny sampandraraha frantsay misana fampandrosoana na ny AFD ary ny tahiry eratany momba ny tontolo iainana na ny Jeff. Izao ary ny fanazavan'Andriamatoa Razafindralambo Herinarivo mpiandraikitra ara-teknika amin'ny tetikasa badap momba ny vokatra azo tao anatin'ny enintaona mahery ny asan'ity tetikasa ity izay.
Manana peizage dimy zany a, misandraka amina faritra efatra ny projet badap. Dia ny peizage ny soanerany vongo sy azafany amin'ny faritra Analanjorofo, ny peizage ny andapany amin'ny faritra Zava, ny peizage ny Bealanana any amin'ny faritra Sofia ary ny peizage ny Marovoay amin'ny faritra Boeny. Andritry ny dimy taona no nifanarana tamin'ny voalohany anatanterahana ny tetikasa badapy, zany hoe nanomboka tamin'ny taona 7 sy 8 ary no heverina ho faranana ny taona 2 sy 8. Nefa noho ny tranganjavatra niseho eratany sy teto amin'ny firenena ny COVID-19 dia nahazo fanitarana heritaona sy 8 teo ny projet badapy. Dia mifarana amin'izao fa 13 aprily taona 2020 izao. Ny tena zava-dehibe vita aloha zany dia indrindrandrindra ny fanamboarana ny betonage ny secteur 4, 5, 6 any amin'ny plainan'ny Marovoay. Eo amin'ny 20 km ny canal betone vita manondraka velaratany any amin'ny 3.7 hectare any amin'ny kommuna 4 ao Marovoay, kommuna ny Anosina Lainolona, Ambolomoty, Tsararano ary kommuna Marosako. Amin'ny ma hoe tetikasa fambolena lovain-jafy azy a, dia misy aloha ny atao hoe vokatra avy hatrany foiezaka azo eo amin'ny fanatsarana ny faripianany tantsaha, fanamorana ny fahazahoana fitaovana, fanamorana ny fahazahoany reny tantsaha reny anam-pamokarana, ary fanatsarana ihany koa fanamorana ny tosika ara-teknika ho an'ny tantsaha mpamokatra. Fa indrindraindrindra amin'ilay hoe maharitra anazy dia nametraka izay karazana dispositif moa zany ilazana anazy ngambany amin'ny teny teknika, dispositif eny amin'ireny toerandreny mba aharitra ireny fisitrahana ny fitaovana sy ny anam-pamokarana sy ny teknika ho amin'ny tantsaha reny. Dia misy an'ireny banque de semence communautaire zay ahafahany tantsaha mbola misitraka foana ny zezika ny masom-bola azafady indrindra. Dia misy ny boutique d'intron zay nitohanan'ny projet badapy ahafahany tantsaha misitraka anam-pamokarana, ary indrindraindrindra ireny paysan formateur zay nampiofanina ampiofana indray ry zareo ny tantsaha mitovy aminazy rehefa avy eo. Moramora kokoa manko ny fampitana fahalalana raha samy tantsaha no mifampita fahalalana. Dia izay dispositif rehetra izay zany napetraka ihany koa. Eo ihany koa moa ny fanatsarana ny fanondrahana tanimbary sy indrindraindrindra ny fiarovana ny tontolo iainana ny faritrala, satria fantatrisika rehetra fa ny rano izay manondraka tanimbary dia avy amin'ireny faritrala ireny no miantoka an'izay rano izay. Ny vokabary dia amin'ny akapobeny teo amin'ireo faritra ny samy badapy dia teo amin'ny 2.5 ka hatramin'ny 3 hectare ny vokatra azo isan'ny hektara 3 tonne zava 2.5 ka hatramin'ny 3 tonne ny vokatra azo isan'ny hektara. Ny lohan'ny fahatongavany tetikasa taorianan'izay famatsiana maro, fampitaovana sy fampiofanana izay napetraka kosa dia tafakatra eo amin'ny 5.5 tonne isaky ny hektara ny vokabary.
Irika farana ny fandarana hirika tamin'izao takarivany alakamisy izao ny resahana betsaka ny momba ny fampikarana ara-biôlôjia sy miaro ny tontolo iainana amin'ny herin'ny anio indray no fotoanantsika manaraka makasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika